ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ და ვისი დაჯარიმება დაიწყო საპატრულო პოლიციამ გორის მუნიციპალიტეტში?
თუ ვთქვათ, ქალაქის ტრანსპორტი აიყვანს რაიონში მგზავრს, ამას დაეკისრება ჯარიმა. თუ პირიქით აიყვანს ქალაქში სოფლის ტრანსპორტი მგზავრს, იმას დაეკისრება ჯარიმა.
რატომ ვერ დახარჯეს თელავში თანხა კონკრეტული პროგრამისთვის, რომლის გაუქმებაც მოქმედ მერსურს?
ის თანხა რატო არის ნათისებული, რა მიზეზი იყო, რაღაცა გავერკვეთ. პანდემია ინფრასტრუქტურას ხელს როგორ უშლის არ ვიცი, მაგრამ ოფიციალურად თქვა ეს, რომ პანდემიის გამო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის, რამდენიმე დღის წინ დაკავებული იოსებ გოგაშვილისგან მიწოდებული მასალების შესწავლის საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და სამართლიანმა არჩევნებმა დღეს განაცხადეს, რომ გამოიკვეთა მართველი პარტიის სასარგებლოდ უკანონო გზებით ამომრჩევლის ხმების მობილიზების მასშტაბური სქემა, რომლითაც მაღალი ალბათობით დასტურდება სახელმწიფო უწყებების, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოების გამოყენება საარჩევნო პარტიული მიზნებით. ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად, მათთვის გოგაშვილის მიერ გადაცემული მასალა ძირითადად მოიცავს სავარაუდოდ პარტია ქართული ოცნების მიერ შექმნილი ელექტრონული ფოსტის 2018-19 წლების კორესპონდენციას და 2020 წლის დათარიღებულ დოკუმენტაციას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით გარკვეული მონაცემები საჯარო ინფორმაციის მეშვეობით გადაამოწმეს. კვლევის თანახმად, სახელმწიფო უწყებების მეშვეობით სავარაუდოდ გროვდებოდა პერსონალური ინფორმაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლების და სხვა მოქალაქეების შესახებ მათზე მომავალში ზეწოლის მიზნით. გარდა ამისა, არჩევნებში მხარდაჭერის სანაცვლოდ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მეშვეობით ხდებოდა მოქალაქეებისგან წინასწარ მოთხოვილი შეღავათები და სხვა ტიპის სარგებლით უზრუნველყოფა. ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებით, სრული სქემის მასშტაბი აძლევს საშუალებას ივარაუდონ, რომ ამ მეთოდებით არჩევნების პროცესში ჩარევის შედეგად შესაძლებელი იყო ამომრჩევლის ხმების მართველი პარტიის სასარგებლოდ მასშტაბური მობილიზება. უფრო კონკრეტულად კი, მართველი პარტიის წარმომადგენლები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების სერვისების გამოყენებით კონკრეტულ პირებს სავარაუდოდ სთავაზობდნენ პირობითი მსჯავრის გაუქმებას, პენიტენციური დაწესებულებიდან ვადაზე ადრე გათავისუფლებას, შეჩერებული ან ჩამორთმეული მართვის მოწმობის აღდგენას, მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეებზე ბრალდების შემსუბუქებას, სასჯელის მოხდის პირობების გაუმჯობესებას, წვეომდელთა ვალდებულების გადავადებას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება საჯარო წყაროებით გადამოწმებას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნები, მაგალითად პრობაციის ეროვნული სააგენტოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე აცხადებენ, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდში საგრძნობლად გაიზარდა იმ პირთა რაოდენობა, ვისაც პირობითი მსჯავრი გაუქმეს და ასევე სატრანსპორტო საშუალების მართვის ჩამორთმეული უფლება აღუდგინეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების თანახმად, ამომრჩევლის გულისმოგების მიზნით შეღავათების თუ სარგებლის შეთავაზება სავარაუდოდ არაფორმალური გზით და კანონის პროცედურების გვერდის ავლით ხდებოდა, შედეგად იკვეთება სახელმწიფო თანამდებობის პირების და მართველი პარტიის მიერ სახელმწიფო რესურსების ხარჯზე მოქალაქეთა მასშტაბური მოსყიდვის ფაქტი და ცალკეულ თანამდებობის პირთა სავარაუდო სამოხელეო და სისტემური დანაშაულის ნიშნები. უფრო მეტ სამკვლევის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე წაიკითხავთ. მე კი შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ამავე სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე იოსებ გოგაშვილი 16 ივლისს საკუთარ სახლში დააკავეს. მას ბრალად ედება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების და სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით პერსონალური მონაცემების უკანონოდ მოპოვება, შენახვა და გავრცელება, და ასევე ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონოდ შეძენა, შენახვა. გოგაშვილს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ევროკავშირმა სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა ელჩ საქართველოში კარლ ჰარცელს, რომელიც უფლებამოსილების მიწურულს იქცა მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენელთა კრიტიკის სამიზნედ. ევროკავშირის დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმების განხორციელება ადგილობრივი პოლიტიკოსების ამოცანაა და საკუთარი განუხორციელებელი ამბიციების გამოსხვების დადანაშაულება მხოლოდ ადასტურებს მეტი დროის საჭიროებას იმის გასაგებად, თუ როგორ მუშაობს ევროკავშირი და ეს რეფორმები საშინაო დავალებაა, განაცხადა დღეს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის თანაშემწემ პიტერ სტანომ. ის აღნიშნავს, რომ ევროკავშირის რუ მხარდაჭერას უცხადებს კარლ ჰარცელს, რომელმაც დიდი სამუშაო გასწია ევროკავშირისა და საქართველოს დაახლოებისთვის. 20 ივლისს პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ კარლ ჰარცელი მხოლოდ უარყოფით როლს ასრულებდა ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობებში. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძემ კითხვა, რომ ელჩი შეეძლო უკეთ მუშაობა იმისთვის, რომ საქართველოს მიეღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. საკუთარ ელჩს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ნედ პრაისმა 20 ივლისს ბრიფინგი მიდაიწყო, რომ საქართველოს მოქალაქეები დიდი უმრავლესობით უჭერენ მხარს ევროკავშირში ქვეყნის გაწევრიანებას და შეერთებული შტატები მხარს უჭერთ ამ მისწრაფებაში. თუმცა საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის ბოლოდროინდელი რიტორიკა თითქოს მიზნად ისახავს ამ მიზნიდან გადახვევას. პრაისის განცხადებით, ელჩი დეგნანი და მისი გუნდი მოწოდებული არიან იმუშაონ საქართველოს მოქალაქეებთან და მხარი დაუჭირონ მათ ევროატლანტიკურ მისწრაფებას და დეზინფორმაცია და პირადი თავდასხმა ელჩ დეგნანსა და მის გუნდზე არ არის შესაბამისი იმ კომუნიკაციის, რაც პარტნიორებს აქვთ. ბოლო დღეებში ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა არერთხელ განაცხადეს, რომ შეერთებული შტატების ელჩისგან არ მოუსმენიათ მკაფიო განმარტება მას შემდეგ, რაც მთავარი არხის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამია საქმის მოსამართლემ ლაშა ჩხიკვაძემ განაცხადა, რომ მასზე საელჩოს წარმომადგენლების მხრიდან გარკვეული ზეწოლა იყო და არც იმაზე შეხვდა თუ არა ბიძინა ივანიშვილს და ხომ არ იყო გარკვეული შანტაჟი, რის შესახებაც შეკითხვა საჯაროდ დაუსვა ქართული ოცნებიდან ახლახან გასულმა დეპუტატმა მიხეილ ყავლაშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანმა სასამართლოს საქმეში რაიმე ჩარევა გამორიცხა. დღეს კი მედიას ისიც უთხრა, რომ საკმაოდ დიდი ხანია საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს არ შეხვედრია. ყველა წინა შეხვედრისას კი ყოველთვის არწმუნებდა საქართველოს მოქალაქეებისადმი ამერიკის სრულ მხარდაჭერასა და სურვილში საქართველოს მთავრობასთან მუშაობის შესახებ ქვეყნის ევროატლანტიკური მომავლის და დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის. რაც შეეხება სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის ნედ პრაისის განცხადებას ელჩის შეფასებით, ამ განცხადებამ დაადასტურა, რომ ვაშინგტონი კარგად არის ინფორმირებული და ინტერესით ადევნებს თვალს პროცესების განვითარებას, რადგან საქართველოს შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ზრუნავენ ქვეყნის წარმატებაზე. როგორც დეგნანმა თქვა, დიალოგს ხელს არ უწყობს ჭორები და უსაფუძვლო სპეკულაციები. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის არჩილ თალაკვაძის განცხადებით საქართველოს ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენლის მხრიდან თავდასხმა ან შეურაცხყოფა შეერთებული შტატების მთავრობაზე ან მის რომელიმე წარმომადგენელზე არ ყოფილა და ეს მომავალშიც გამორიცხულია, რადგან ამერიკა ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორიაო. თალაკვაძის თქმით, თავდასხმა და შეურაცხყოფა რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან იყო და ყველას ახსოვს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა შეფასებები დასავლეთის ელჩების მიმართ. ნედ პრაისის განცხადება ქართული ოცნებისადმი არის გაფრთხილება, რომ შეეშვას მავნე ანტიევროპულ, ანტიამერიკულ და ანტიდასავლურ განცხადებებს, თუ ამას არ გააკეთებენ, უმძიმესი ბედი ელოდება ჯერ ქართული ხალხისგან, შემდეგ კი ამერიკელი და დასავლელი პარტნიორებისგან, უთხრა დღეს მედია სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. პარტია საქართველოსთვის წევრის დეპუტატ ანა ბუჩუკურის შეფასებით ნედ პრაისის განცხადება არის პასუხი ქართული ოცნების ისტერიკულ ღია თავდასხმასა და ანტიდასავლურ პროპაგანდაზე. მისივე თქმით, ოცნების ერთადერთი მიზანია, რომ დაიცვას ივანიშვილის ფული და ამისთვის მზად არის რისკის ქვეშ დააყენოს ქვეყნის საგარეო კურსიო. ქართული ოცნება თუ ასე გააგრძელებს, საკუთარ თავსაც გაშარავენ და ამ ქვეყანასაც, უთხრა მედიას გირჩის დეპუტატმა იაკო ხუიჩიამ. მისი განცხადებით, მსგავსი ქმედებებით ქვეყანას შესაძლოა დიდი მტრის წინაშე მარტო აღმოჩნდეს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის სიმტკიცის დასტურად შეაფასა დღეს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის დამტკიცება, რომელიც საქართველოს მხარდაჭერასაც ითვალისწინებს სხვადასხვა სფეროში. მინისტრის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს განიხილავს საერთო ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების ნაწილად და განაგრძობს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას ქვეყნის უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის განსამტკიცებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არის თუ არა სატრანსპორტო პოლიტიკა მორგებული მოქალაქეთა ინტერესებზე? ამ საკითხს ადგილობრივი ხელისუფლება და მისი ოპონენტები სხვადასხვა გვარად აფასებენ გორის მუნიციპალიტეტში, სადაც ქალაქს ერთი კომპანია ემსახურება, სოფლებს კი სხვა. ერთის კომპეტენციაში მეორის შესვლა დაჯარიმებას იწვევს, რასაც მუნიციპალური ხელისუფლება კონკრეტული მიზეზით ხსნის. ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები და არა მხოლოდ ისინი კი მოქალაქეებისთვის დამატებითი პრობლემის შექმნაზე ლაპარაკობენ. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა იმ მიკროავტობუსების მძღოლების დაჯარიმება დაიწყეს, რომლებიც სოფლების მიმართულებით მოძრაობენ და ამავდროულად ქალაქშიც უჩერებენ მგზავრებს. გორის მუნიციპალიტეტში მგზავრთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფას ქალაქის მასშტაბით IP სატრანსპორტო სააგენტო და სოფლების მიმართულებით კერძო სატრანსპორტო კომპანია უზრუნველყოფენ. მათ შორის სამოქმედო ტერიტორიაც გაყოფილია. მიკროავტობუსები სოფლების მარშრუტებს ასრულებენ, ლურჯი ავტობუსები კი ქალაქის უბნებში მოძრაობენ. თითქოს ყველაფერი დალაგებულია, მაგრამ აქ უმთავრესი პრობლემა იჩენს თავს, ესაა მგზავრის ინტერესი. სოციალურ ქსელ Facebook-ში არაერთმა მომხმარებელმა გამოთქვა პრეტენზია იმის შესახებ, რომ ძღოლთა დაჯარიმების შემდეგ სოფლებიდან მომავალი ტრანსპორტი ქალაქში აღარ აჩერებს და ყველა მგზავრი ავტოსადგურში მიხავს. გორის ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებს ეს პრობლემა ნაკლებად ეხება, რადგან ახალი ავტოსადგური ქალაქის ჩრდილო ნაწილშია და იქიდან მომავალი მიკროავტობუსი ქალაქის გაუვლელად ხვდება ავტოსადგურში. ამის შემდეგ მგზავრი უკვე საქალაქო ტრანსპორტით მიდის ქალაქის ნებისმიერ უბანში. განსხვავებული სურათია სამხრეთით მდებარე სოფლებიდან მომავალ ტრანსპორტში. მაგალითად, ხიდისთავიდან, ატენიდან, სკრიდან, ქვახვრელიდან და სხვა სოფლებიდან მომავალმა მიკროავტობუსებმა მთელი ქალაქი ისე უნდა გაიარონ, რომ გზავრებს ქალაქის ცენტრში მოთხოვნის მიუხედავად არ უნდა გაუჩერონ და ჩრდილოეთით მდებარე ავტოსადგურში აიყვანონ. თუ მძღოლმა ქალაქის რომელიმე უბანში გააჩერა, მას დააჯარიმებენ. ავტოსადგურში მიყვანილი მგზავრი კი უკან ქალაქში ლურჯი ავტობუსით უნდა დაბრუნდეს. დროის ხარჯვასთან ერთად ფინანსური ხარჯიც იზრდება. ამის გამო მგზავრები სოციალურ ქსელში უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. მათ პრეტენზიებს საკრებულოში ოპოზიციის წარმომადგენლები აჟღერებენ. პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა ფანიაშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ პირველ ადგილზე მგზავრთა ინტერესები დააყენოს.
გაყოფილია ქალაქის ტერიტორიას ემსახურება ტრანსპორტის სააგენტო, სოფლის ტერიტორიებს ემსახურება ერთ-ერთი შეფესე და თუ ვთქვათ, მაგალითად, ქალაქის ტრანსპორტი აიყვანს რაიონში მგზავრს, ამას დაეკისრება ჯარიმა, თუ პირიქით აიყვანს ქალაქში სოფლის ტრანსპორტი მგზავრს, იმას დაეკისრება ჯარიმა. რატომ უნდა გაუჩნდეს ქალაქის მაცხოვრებელს ან ქალაქში გადაადგილების სურვილს, სურვილი და აუცილებლობა, რომ დაჯდეს რაიონის ტრანსპორტში, ხო? აქ ერთი მიზეზია, რომ ქალაქის ტრანსპორტი მუშაობს შეფერხებით, არიცავს განრიგებს და შესაბამისად მოსახლეობას უწევს დიდი ხანი ლოდინი. აი ამის გამო მათ უწევთ მერე რაიონის ტრანსპორტში შეჯდომა და შესაბამისად იქნება უხერხული მომენტები, აჯარებებენ მძღოლებსაც და შესაბამისად ვერც თქვა ქალაქის მოსახლეობა ვერ იღებს ხარისხიან მოსახლეობას ამ კუთხით.
კერძო სატრანსპორტო კომპანიის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ სასოფლო მიკროავტობუსების მძღოლები უკვე გააფრთხილა, რომ ქალაქის ტერიტორიაზე არ გააჩერონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაჯარიმდებიან. ზურაბ ჭეჭელაშვილის თქმით, ამით ხელისუფლებაც და სატრანსპორტო კომპანიებიც ეგრეთ წოდებულ მტაცებელ მძღოლებს ებრძვიან, რომლებსაც მგზავრთა გადაყვანის ლიცენზია არ გააჩნიათ.
ქალაქს თავის ტრანსპორტი გავს, რაიონს ჩვენი ტრანსპორტი გავს. მაგრამ ხდება ესეთი შეუთავსებლობა, რომ შეიძლება გაჩერება უნდოდეს სადღაცას იმ რაიონის გზას, რომელიც ქალაქს გამოდის და უნდა გაუჩერო. გაითვალისწინონ, ჩემი თქმა უნდა იქნება, მაგ შემთხვევაში დაჯარიმება. ვინც დადის კრუგზე და ფიშნიკობს და არღვევს ამ წესსა და კანონს, მეც თანახმავა, რომ დააჯარიმონ, თუ საშუალება მართვის მოწმობა ჩამოართვან, მანქანა ჩამოართვან, თუ რავი რაც გინდათ ის გააკეთონ.
სატრანსპორტო პრობლემებს და გამოწვევებს გორის საკრებულოს თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. დავით რაზმაძის განცხადებით, თვითმმართველობის ორგანო ადგენს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტებს და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი მგზავრებზე მორგებული და კომფორტული იყოს. მაგრამ ულიცენზიო მძღოლები, რომლებსაც ბიუჯეტში გადასახადები არ შეაქვთ, კანონის მიხედვით უნდა დაჯარიმდნენ.
კანონის მიხედვით ყველა მარშრუტს აქვს თავისი ასაჩერებელი ადგილები, მარშრუტებს ჩვენ ვუმტკიცებთ. ზოგიერთი მძღოლი არ ექვემდებარება ამას. ქალაქში მათ არ უნდა იყვანონ მგზავრები თავისი გაჩერების გარდა ისინი ქალაქის მასშტაბით დადიან. მე ვამართ პარტულის გადაწყვეტილებას, ყაუნის საფუძველზე ხდება მათი დაჯარიმება.
ძღოლების დაჯარიმების გარდა ტრანსპორტის სააგენტომ ძღოლთა და სატრანსპორტო საშუალებების ლიცენზირების პროცესიც დაიწყო. ტრანსპორტის სფეროს წარმომადგენელთა განცხადებით, ამით უნდა დაასრულდეს ის ქაოსი, რაც მგზავრთა გადაყვანის მიმართულებით იყო შექმნილი.
გოგაფცე ორმაგი ამბობს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ძღოლების დაჯარიმების რა ახალი წესი შემოიღეს გორის მუნიციპალიტეტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თითქმის 3 წელი ახალგაზრდული ინიციატივების დაფინანსების პროგრამა არსებობს თელავში, თუმცა როგორც ირკვევა, ამ ხნის განმავლობაში არც ერთი ასეთი ინიციატივა არ დაფინანსებულა. ქალაქის დღევანდელმა მერმა პროგრამის გაუქმება გადაწყვიტა და როგორც ამბობს, ამ მიმართულებით სხვა გეგმები აქვს. ადგილობრივ ოპოზიციაში ეჭობენ, რომ გადაწყვეტილება თავად ამ პროგრამის ინიციატორს უკავშირდება. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საფინანსო საბიუჯეტო კომისიამ მსჯელობს გააუქმოს თუ არა პროგრამა, რომელიც 2020 წლის დასაწყისში ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდასაჭერად შეიქმნა. პროგრამის გააუქმების ინიციატივა მერიას ეკუთვნის. თელავის მერმა ლევან ანდრიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პროგრამა წელიწად ნახევრის განმავლობაში არსებობდა, ახალგაზრდების რამდენიმე ინიციატივაც იყო, თუმცა არცერთი პროექტი რეალურად არ განხორციელებულა და პროგრამით თვალისწინებული ფინანსებიც აუთვისებელი დარჩა. პროგრამის ერთი წლის ბიუჯეტი 50,000 ლარია. ლევან ანდრიაშვილი ამბობს, რომ მაშინ, როცა ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის პროგრამა შეიქმნა, თელავს სხვა მერი ჰყავდა.
ის ახლა რატო არ იქნა ათვისებული, რა მიზეზი იყო, რაღაცნაირად გავერკვეთ, გავიგეთ, მაგრამ ნუ ახლა ჩემი მიდგომა არის, რომ
შეგიძლიათ თქვათ აი ეს მიზეზიც რა იყოს.
ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ბოლომდე მე ვერ გავერკვე, რაღაცა პანდემიის პერიოდი და ეს სხვა რაღაც ხელისშემშლელი გარემოებები იყო, ასე რომ ბოლომდე მე მაგთაკეც დარჩავედი და პირიქით მე იმას ვაუბრე 50,000 ლარი რა ესეთი ტიპო განსაზღვრული, ორმაგიზე სამაგი თანხა თუ იქნება საჭირო, ამაზე ნებისმიერ ახალგაზრდული ინიციატივას მიუყვება.
თელავში ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდამჭერი პროგრამის გაუქმების კატეგორიული წინააღმდეგია საკრებულოს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, საკრებულოს დეპუტატი გიგი გიგიტელაშვილი ამბობს, რომ პროგრამა 2020 წელს შეიქმნა საკრებულოს იმდროინდელი თავმჯდომარის მოადგილის გიგა ორკოდაშვილის ინიციატივით, რომელიც პარტია ქართულ ოცნებაში იყო, თუმცა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ გიორგი გახარიას პარტიას შეუერთდა. გიგიტელაშვილი ეჭობს, რომ პროგრამას აუქმებენ იმიტომ, რომ იდეის ავტორი ახლა ოპოზიციაშია.
ყოველთვის როდესაც ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ორგანიზაციის დასილარი რამე გაკეთდებოდა, შესაძლოა გაღიარებოდა ეს გიგა ორკოდაშვილი. ამით საქმეს ეკეთებენ და ახალგაზრდული ინტერესებს ქვეშთება, ეს არის პრობლემა და ყველაზე ცუდი არის.
ჩვენ გიგა ორკოდაშვილთან გასაუბრებაც ვცადეთ, თუმცა ის საქართველოში არ იმყოფება. ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდამჭერი პროგრამა კარგად თუ არ მუშაობდა, ეს მერიის პასუხისმგებლობაო, ამბობს ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი. ის პროგრამის იდეას და მიზანს კარგად იცნობს. როგორც მჭედლიშვილმა გვითხრა, რეალურად ამ პროექტს სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურება და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართვა უნდა გამოეწვია. სამოქალაქო აქტივისტი იხსენებს, რომ 2020 წელს მერიამ პროგრამის ფარგლებში ახალგაზრდულ იდეებს კონკურსი გამოაცხადა და მისმა მეგობრებმაც გამოიმარჯვეს, თუმცა რატომ არ განხორციელდა იდეები, დამაჯერებელი პასუხი ვერ მიიღო.
ყველა პროექტი ისეთი იყო, რომ განაესენი უნდა დაეფინანსებინათ ახალგაზრდები, აი ეს იდეები უნდა გაეკეთებინათ თვითონვე. 4 ინფრასტრუქტურული იყო და ჩვენი იყო მოქალაქეთა ჩართულობის გასაზრდელად პლაგინივით რაღაცა ვებგოს დამატებოდა. და არც ერთი არ გაუკეთებია. ოფიციალურად გითხრეს, რომ პანდემიამ ხელი შეუშალა, არ და რა პანდემია ინფრასტრუქტურას ხელს როგორ უშლის, არ ვიცი, მაგრამ ოფიციალურად თქვენს რომ პანდემიის გამო.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერი ირწმუნება, რომ პროგრამის გაუქმების მიზეზი მისი არაეფექტურობა და არაპოლიტიკური მოტივი. ლევან ანდრიაშვილის თქმით, ახალგაზრდულ ინიციატივებს მომავალშიც დაუჭერს მხარს, თუ კი ასეთი იქნება.
რაიმე ინიციატივა რო შემოვიდეს, ვინმე გააჩერებს დაბლოკავს, პირიქით მე უფრო ვაძლევ იმის საშუალებას, რომ 50,000 ლარის ფარგლებში კი არა, ორმაგი და სამაგი თანხა წოდაჟდება თუ ეს ინიციატივა იქნება მოწონებული, უფრო მეტი თანხის ათვისების საშუალება რომ ქონდეს. სპორტული იქნება, საგანმანათლებლო იქნება, გასვლითი ახალგაზრდული ინიციატივა იქნება, გასვლითი პროგრამა თუ რამე შეეხება, ეს ყველა განხილვის და განშის საგანია და პროექტად კი არა ნებისმიერ რამეს განვიხილავთ. პროგრამით შემოვიდან ადამიანი ინიციატივა თუ პროგრამის გარეშე მომართავს, მერია ღია, მეც ღია ვარ, პირიქით მივესალმები და ველოდები და არანაირი პრობლემა არ არის რამე ინიციატივების განხილვაში.
თელავში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი კი ფიქრობს, რომ
ჩართულობის სხვადასხვა ფორმები, ერთია მე გავაკეთე შენთვის სტადიონი, ოღონდ არ კითხე როგორი სტადიონი გინდა, კალათბურთი გიყვარს, ფეხბურთი გიყვარს, ფრენბურთი გიყვარს, აა და მიდი ითამაშე. მეორე აბა მოდი რა გავაკეთოს. მესამეა აა ეს ფულია და აა მიდი შენ თვითონ რა ძგნეს გააკეთეთ. ასე სხვადასხვა ფორმები ხო არ ჩართულობი და ეს კონკურსი ხელს უწყობს მოქალაქეები ახალგაზრდები განსაკუთრებით ჩაერთვნენ პროცესში. და შენ რო პირდაპირ გამზადებულ თუნდაც მათ იდეას ერთი ჯგუფისას გაუკეთებ, ეს არსდის ჩართულობას რა დანარჩენი ახალგაზრდების. კონკურსი მაგითაა კარგი. მაგითო იდო იმ ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტში.
ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდამჭერი პროგრამა კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობს. თელავის გარდა პროგრამის გაუქმებაზე სხვაგან ჯერ არ ფიქრობენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის მერიას გამოცხადებული აქვს ტენდერი პროექტზე, რომლის საფუძველზე 26 მაისის ქუჩის 13 ნომერში ახალი სახლი უნდა აშენდეს. ამ ადგილას ჯერ კიდევ შარშან ამ დროს იდგა 8-სართულიანი კორპუსი, რომლის ერთი სადარბაზო მთლიანად ჩამოინგრა 2021 წლის 8 ოქტომბერს. დაიღუპა 9 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი. გამოძიებისას ჩატარებულმა ექსპერტიზამ მიზეზად დაასახელა პირველ სართულზე მდებარე ერთ-ერთ ბინაში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებისას შენობის აღდგენი კედლის მოშლა. ტრაგედიიდან 10 თვის შემდეგ, წელს ივლისის დასაწყისში, ბათუმის სასამართლოში დასრულდა 3 ბრალდებულის პროცესი. ბინის ფლობას 4 წლით პატიმრობა მიესაჯა, სამუშაოების შემსრულებლებს კი 3-3 წლით. მათი ადვოკატები პროცესის სააპელაციო სასამართლოში გაგრძელებას აპირებენ, რადგან აცხადებენ, რომ ტრაგედიის მიზეზი კორპუსზე არსებული უკანონო მიშენებები იყო. ბათუმის ამ ქუჩაზე გავლას დღემდე თავსარიდებენ ადამიანები, რომელთა ოჯახის წევრები 8 ოქტომბრის ტრაგედიას ემსხვერპნენ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთგიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე 8-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ნაწილი 2021 წლის 8 ოქტომბერს ჩამოინგრა. დაიღუპა 9 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი. მაშველებმა გადაარჩინეს 37 წლის ზვია თავდგირიძე, რომელიც ნანგრევებში 11 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. დღეს ის ოჯახთან ერთად ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს. დედა ნარგის ბერიძე გვეუბნება, რომ მისი შვილი დღემდე უმკლავდება უმძიმეს ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ტრავმას. ნარგის ბერიძე სახლის ჩამონგრევის გამო ბრალდებულებისთვის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს ვერ აფასებს, თუმცა ამბობს, რომ იყო წარმოუდგენელი დაუდევრობა და გულგრილობა. კორპუსის ჩამონგრევის საქმეზე ბრალდებული სამი პირის საქმის განხილვას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ესწრებოდა გია შომახია. ნანგრევებში მისი მცირეწლოვანი შვილი და ცოლი დაიღუპნენ. გია შომახია სასამართლოს განაჩენს უსამართლოდ მიიჩნევს.
სიმართლე, მართლა რო არ მომხდარა ესეთი ტრაგედია უყურადღებობით, აუდევრობით, უცოდინდობით.
კორპუსის ნაწილის ჩამონგრევის შედეგად დაიღუპნენ რამაზ დავლაძის ორი შვილი და ძმა. მისი ცოლი ნანგრევებიდან 10 საათის შემდეგ ამოიყვანეს, თუმცა ახალგაზრდა ქალი მიღებული ტრავმების გამო მალევე საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რამაზ დავლაძე ამბობს, რომ ტრაგედიის ადგილზე აღარასდროს დაბრუნდება. ახლა იგი ერთადერთ გადარჩენილ შვილთან ერთად ქალაქის მეორე ბოლოში ცხოვრობს. რამაზ დავლაძეს და ჩამონგრეულ კორპუსში მცხოვრებს სხვა ოჯახი ხებს ამჟამინდელი საცხოვრებლის ქირას მერია უხდის. 8-სართულიანი სახლის ადგილას ახლა სიცარიელია. ბათუმის მერიამ კორპუსის დარჩენილი ნაწილის დემონტაჟი განახორციელა. მის ნაცვლად კი იგივე მასშტაბის სახლს ააშენებს. მერიაში ვარაუდობენ, რომ დაზარალებულებს 3 წელიწადში იგივე ადგილას და იგივე ფართის ბინებს გადასცემენ. გია შომახია ამბობს, რომ ტრაგედიის შემდეგ 26 მაისის ქუჩაზე აღარ გაუვლია. განიხილებოდა საცხოვრებელი ფართის ადგილმონაცვლეობაც, მაგრამ ძველ მისამართზე ცხოვრების გაგრძელების სურვილი მისმა 15 წლის შვილმა გამოთქვა.
ფრანგეჭის მათვეგეთ ჩანაი ბავშვის უმოსად არაფერს არ წვიდა დავაგენია საკითხი და ბავშვმა აი მე მგონი 2000 კვადრატი მოგონენ და შევწავშლიმა მაგა იქონდა ბავშვი
ცხოვრება სხვა მისამართზე დაიწყო რამაზ დავლაძემაც 26 მაისის ქუჩაზე გავლას ისიც ერიდება
მეზობლებსთანაც არ მაქვს უკვე კონტაქტი იმიტომ რომ უფრო სხვა ატმოსფეროში აღმოჩნდი რა უკვე სხვა ადგილას უცხოვრო იქ სადაც დავიბადე და გავიზარდე სადაც დაიბადა დედა ჩემი ძმა ჩემი შვილები არანერი შეხება აღარ მაქვს იქაურობა და რაც მე ძალიან მიმძინდი და ძალიან მიჭირ ჩემმა შვილმა უნდა გადაწყვიტოს ღმერთს მადლობა რომ დამრჩა ეს დივაშკაცი და მისი გადასაწყვეტი იქნება პირობითად უნდა მაქვს ცხოვრება თუ არ უნდა
ძველ მისამართზე სახლის მშენებლობის დასრულებას ელოდება ნარგის ბერიძე ამბობს რომ 6 წევრიანი ოჯახი ნაქირავე ბინაში ვიწრო ცხოვრობს ჩამონგრეულ კორპუსში მის ოჯახს 200 კვადრატული მეტრი ფართი ჰქონდა
პროექტის შემუშავება დაიწყო, მაგრამ ახლა უშუალოდ პროექტს არ გავცნობილა. იმედია შესაბამის ფარტს მომცემენ. ორი სახის პროექტია, როგორც ვიცი, მაგრამ ჯერ ტენდერი მომგონი არ თარი დასრულებული. ეს რა ჯერ არაფერი არ ვიცი.
ვინ გამაკრეს რა იქნება 26 მაისის ქუჩის 13 ნომერში სახლის სადარბაზოს ჩამონგრევისას ბინები 11 ოჯახს გაუნადგურდა კორპუსის დარჩენილი ნაწილი ავარიულად შეფასდა და 30-ზე მეტი ოჯახიც ქირით გაიყვანეს ახალ ბინას 47-ვე ოჯახი მიიღებს ზუსტად იმ ფართობით რაც ძველ კორპუსში ეკუთვნოდა დაცხადებს ბათუმის ვიცემერი ლევან დავითაძე მისივე ინფორმაციით ახალი ცხოვრების ასაშენებლად საპროექტო ტენდერი გამოცხადდა და სავარაუდოდ ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება. მისივე თქმით, პროექტის დეტალებს ყველა ეტაპზე შეუთანხმებენ იმ ოჯახებს, რომლებსაც ჩამონგრეულ სახლში ბინები ჰქონდათ.
ოქტომბრის ბოლოს მაქსიმუმ ჩვენ გვექნება უკვე პროექტი. ამ საპროექტო სახელწოდებისა დოკუმენტაციის შესაბამისად გვეწოდინება როგორც მოცულობა თვითონ თანხის, ანუ რა დაჭდება ჯეტურად შენებლობის ნაწილი, მოხდება შესაბამისად ტენდერის გამოცხადება უკვე შენებლობაზე. ახლობს ალბათ 1 თვის განმავლობაში გაგრძელდება, საფასად დეკემბერში ვიმედოვნებთ რომ უკვე ყოლება კონკრეტული გამარჯვებული, რომელიც კარგო მოსამზადებელ საფეხურს დაიწყებს და სადღაც ალბათ 18 თვიდან 2 წლამდე ვარაუდობთ რომ გაგრძელდება. ანუ სადღაც 2024 წლის ბოლოს უკვე დასრულდება შენებლობა, სადაც უკვე ჩვენს თანამოქალაქეებს შეეძლებათ რომ განაგზონ უსაფრთხო საცხოვრებელი ცხოვრება.
სახლის მშენებლობის დასრულება, რომელიც ჯერ არც დაწყებულა, 2024 წლის ბოლოსაა დაგეგმილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს უბრუნდები კვლევას, რომელიც დღეს გამოაქვეყნეს საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველომ და სამართლიანმა არჩევნებმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის იოსებ გოგაშვილის განმიწოდებული მასალების საფუძველზე, რომელიც ეხება არჩევნების სავარაუდო გაყალბებას მართველი პარტიის მიერ. ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა თბილისის მერმა კახა კავლაძემ ამ კვლევას აბსურდული უწოდა. მან დღეს განაცხადა, რომ თუკი არჩევნების გაყალბებაზე რემე კითხვის ნიშანი არსებობს, პირველ რიგში ის ეხება სამართლიანი არჩევნების მიერ გაყალბებულ პარალელურ დათვლას 2021 წლის თვითმართლობის არჩევნების დროს. კალაძის თქმით, უამრავი შეკითხვა არსებობს, რადგან ეს იყო დიდი შეთქმულების და რევოლუციური გზის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, რომ საზოგადოება შეეყვანათ შეცდომაში თითქოს ხელისუფლებამ არჩევნები გააყალბაო. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ იოსებ გოგაშვილის მიერ მიწოდებული მასალების შესწავლის საფუძველზე ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ დღეს განაცხადა, რომ გამოიკვეთა მართველი პარტიის სასარგებლოდ უკანონო გზებით ამორჩევლის ხმების მობილიზების მასშტაბური სქემა, რომლითაც მაღალი ალბათობით დასტურდება სახელმწიფო უწყებების, მათ შორის სამართალდამცავი ორგანოების გამოყენება საარჩევნო პარტიული მიზნებით. ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის თანახმად, მათთვის გოგაშვილის მიერ გადაცემული მასალა ძირითადად მოიცავს სავარაუდოდ პარტია ქართული ოცნების მიერ შექმნილი ელექტრონული ფოსტის 2018-19 წლების კორესპონდენციას და 2020 წლის დათარიღებულ დოკუმენტაციას. თავად იოსებ გოგაშვილი 16 ივლისს დააკავეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა, მას ბრალი წაყენებული აქვს რამდენიმე მუხლით, მათ შორის არის პირადი მონაცემების გავრცელება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით სუსის უფროსის ყოფილ მოადგილეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.